të ndëruar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Në Prishtinë është mbajtur mesha e krishtlindjeve me mesazhet për më shumë dashuri, mirëkuptim dhe barazim. Forcohen tutje dyshimet për parregullsi në procesin e privatizimit në Kosovë. Nga zhvillimet në botë, mbi 100 veta humbin jetën nga një shpërthim i gazit në Nigeri. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se Serbia nuk do të mbështesë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, duke reaguar ndaj deklaratës së ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Beograd Michael Kirby se normalizimi i plotë i marrëdhënieve midis Beogradit e Prishtinës nënkupton edhe antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Dačić ka thënë se Serbia dhe Shqipëria kanë pikpamje të ndryshme mbi shpalljen e një anshme të pavarësisë së Kosovës. Dačić ka thënë se edhe Bashkimi Evropian ka qëndrime të ndryshme, pasi pesë shtete anëtare të këtij bloku nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Papa Francesku ka mbajtur predikimin vjetor të krishtlindjeve duke u bërë thirrje të krishterëve që të mos dehen nga pasuria. Ai ka kërkuar më shumë vetëpërmbajtje në një botë të fiksuar pas hedonizmit, pasurisë dhe shpenzimeve të tepruara. Papa ka mbajtur meshën e krishtlindjeve në Bazilikën e Shën Pietrit për para 10.000 njerëzve. Mes një kulture të indiferencës e cila jo rrallë bëhet e pamëshirshme, mënyra jone jetës duhet të jetë devotshme, e mbushur me ndjeshmëri dhe mëshuri dhe mëshirë, ka thënë Papa Francesco. Mbi 100 veta raportohet të kenë vdekur nga shpërthimi në një impiant të gazit në jug të Nigerisë. Cisterna me gaz ka shpërthyer derisa njerëzit kanë qenë duke pritur për të mbushur cilindrat e tyre. Katastrofa ka ndodhur në Nevi, një zonë banuar me shumicë të krishterë në jug lindje të Nigerisë. Policia lokale ka konfirmuar incidentin, por nuk ka dalë me më shumë detaje. Shpërthimin e ka pasuar një zjarr i madh i cili është vënë nën kontroll nga zjarr fiksit. Së paku 14 persona kanë humbur jetën nga një stuhi e dhunshme që ka goditur pjesën jugore të Shteteve të Bashkuara në natën e krishtlindjeve. Mississippi është goditur më së keqi me 7 njerëz të vrarë. Janë raportuar së paku 20 tornado që kanë shkullur pemë dhe kanë lënë mijëra shtëpi pa energji elektrike. Dëmtime të mëdha ka edhe në Georgia, Alabama dhe në dy Karolinat. Ndam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në katedralen Nëna Terezë në Prishtinë mbrëmë është mbajtur mesha e krishtlindjes, të cilën e ka udhëhequr i peshkëve i Kosovës Dodë Gjergji. Ai ka bërë thirrje për më shumë dashuri dhe mirëkuptim, si dhe për dialog midis pozitës dhe opozitës në Kosovë. Në meshën e krishtlindjes kanë qenë të pranishëm qindra besimtar katolik, por edhe musliman që kanë uruar bashkombasit e tyre. Për më shumë hollësi, Bekim Bisimi.
Lutja për krishtlindje është që të gjithë njerëzit i përngjajnë sa do pak Nënës Terezë, u tha në meshën kryesore të krishtlindjes e cilë është mbajtur mbrëm në katedrale Nëna Terezë në Prishtinë. Meshën e ka udhëhequr i peshkvi i Kosovës Dodë Gjergji, i cili ka theksuar se dhurata më e madhe dhe më e mirë Zotit për krishtlindje është vendimi i Papa Franceskut që Nëna Terezë nga viti ardhshëm do të jetë shenjtë.
Viti ardhshëm që është viti mëshirës do të jetë vit hiri për gjithë botën e sidomos për popullin ton, sepse jo vetëm ne që lutemi Shqip, por tani edhe qieli, Shqip do të folë, Shqip do t'i lutet Zotit.
I peshkvi Dodë Gjergji ka theksuar se po t'i përngjani njerëzit sa do pak Nënës Terezë në Kosovë do të kishte më shumë dashuri, përgjegjësi qytetare, mirë kuptim mes njerëzve, barazi dhe respekt për njëri tjetrin.
Jo vetëm aq, po do të ishte ndryshe shumë çka. Të varfrit nuk do të përbuzeshin me një ndim sociale që më shumë i poshtron se undimon. Të smurit me smundje të rana nuk do të brilnin skajve të botës për të qetën shërimin. djemë dhe vajzat e popullit ton, nuk do t'i hapnin zemrat e tyre për urrejtjen dhe s'do të shkonin në luftrat e huja.
Duke unë ndërlidhur me zhvillimet e muajve të fundit në skenën politike në Kosovë, i peshkri Dot Gjergji ka dërguar kritika të ashpra në adresë të politikanëve, liderve politik dhe institucional. Ai ka theksuar se qytetarët nuk mund të ndjehen mirë kur shohin se si keq përdoret liria, duke u marrë vetëm si privilegji disave dhe jo si e mire të gjithëve, por edhe si keq ndërtohet paqja me logjikën e konfliktit.
Shohim se si përgjegjësit e bashkësisë politike në galën e tyre për të marrë ose për të mbrojtën pushtetin, shkelin kodin e marrëdhënies në përgjegjësi. Kjo mënyrë i ka tejkaluar kufijtë e demokracisë, duke përdorur forma të papranueshme në shfrytëzimin e së drejtës për të kundërshtuar. Mirpo edhe përdorimi i muskujve të shtetit para forcës së arsyes e tej forcon pushtetin dhe i ngurcon mendjen dhe zemrën atyre që është të dhënë e drejta për ta përdorur. Ecja në këtë drejtim nuk çon askund.
Në katedralen Nëna Terezë në Prishtinë, meshën e Krishtlindjes e kanë ndjekur qindra qytetarë të besimit katolik, por në mesh kanë shkuar edhe qytetarë tjerë, shqiptarë të besimit islam, për t'i uruar bashkombësit e tyre dhe për ta festuar së bashku. Prenk Buzhala thotë se i takon besimit katolik, por festën e Krishtlindjeve e feston së bashku me siç i quan ai vëllezërit e gjakut, por që janë musliman.
Faleminderit Zotit, kështu në Kosovë është një bujari, një menqëri për çdo besimi krishterë ose besimi fes muslimane të gjithë timi si vllase, i festojmë si Pashkë, si Krishtlindjet, si Bajramin, si na festat i bashkojnë së bashku.
Agron Beka thot se i takon besimit islam, por në katedrale Nëna Terezë kishte shkuar t'i uroj si shtaj vëllezërit e ti katolik.
Këtë vëllezërin ton katolik e festojnë, normali dhe festojnë edhe ne, sigur ata që festojnë Bajramin me neve dhe ne festojnë Krishtlindjet, është natë që bashkon, unë e për vete kam shku edhe në Vatikan edhe në gjitha kishat më të mëdha të botës, kështu që pse jo edhe në kishën tonë.
Krishtlindja u shënua edhe në qendra tjera në Kosovë duke u mbajtur meshat në kishat katolike. Pas meshës festa është bartur në shtëpi, si dhe lokale ku tashmë është bërë traditë që të rinjtë së bashku të festojnë deri në orët e para të mëngjesit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore ka qenë burimi i korrupsionit dhe i abuzimeve, pohojnë përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë për çështje ekonomike. Në një mënyrë sipas tyre kjo është vërtetuar edhe me dyshimet që organet e drejtësisë po i ngrenë kundër ish-zyrtarëve dhe ish-antarëve të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kronike Nadia Ahmetit.
Akuzat e ngritura nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ndaj zyrtarëve dhe ish-antarëve të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe përfaqësuesve të punëtorëve, lën hapësirë për dyshime se procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë ka kaluar me shumë parregullsi. Të mërkurën, Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj 8 personave, të cilët akuzon për kryerjen e veprës penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, veprën penale legalizimi për mbajtjes së rreme, veprën penale mashtrimi dhe veprën penale shmangjen nga tatimi. Profesori ekonomist Musalimani për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se burim kryesor i korrupsionit ka qenë pikrisht procesi privatizimit.
Nuk jam prokuror, as nuk jam organ që të them dhe të se këta kanë faj apo nuk kanë faj, por parimisht mund të them se me të vërtet, procesi i privatizimit do tëtë ka qenë burim i korupcionit abuzimeve dhe njëherit shkatrimi i ekonomisë e Kosovës, parashyse gjatë procesi i privatizimit ndërmarrë që mësërë i rëshit me qmime jashtë dhe kërështë të ulta, i është drut destinimi.
Edhe gjatë vitit e kaluar, policia Kosovës kishte bastisur disa zyre të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Në muajin mars, Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, gjatë një operacioni kishte arrestuar 11 zyrtar dhe antar të bordit menaxhues të AKP-s, të cilët dyshoheshin se kishin kryer vepra penale. Kurse në muajin shtator, po të vitit 2014, për shkak të dyshimeve për krim të organizuar, pas bastisjes së zyreve, ishte arrestuar një person. Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, gjithnjë të pakënaqur kanë qenë edhe përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Avni Ajdini, nën kryetar në këtë sindikat, duke mos dashur të flasë për dyshimet e ngritura, thotë se ka hapësirë të dyshohet për manipulime, pasi në organet udhëheqëse të AKP-s vazhdimisht zgjidhen personat e partive politike.
Do më thonë, edhe tani qeveria i ka thonë njerëz të vet, i ka thonë njerëz të dëgjueshëm, jo profesionist, kështu që pa kritere, pa përvojë, pa kritere, njerëz shkurt të qeverisë. Edhe dyshimi është që mund të manipulojnë më lehtë, tim shefin dokumentacionin.
Por Musa Limani ka thënë se dyshimet për keshpërdorim të procesit të privatizimit fillojnë që nga themelimi i Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit e duke vazhduar edhe tashmë Agjencinë Kosovare të Privatizimit.
Shilet Biler ka pas tentativa të zhduken dokumentet, të kallën dokumentet për t'i hum dhe të qenjat e abuzimeve dhe keshpërdorimeve, por sigurisht prokurori ka argumente dhe normalisht ata të cilët i ka dute për lyta dhe në ta bajnë barën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Diasporës ka bërë publike të dhënat e mbledhura deri më tani nga regjistrimi i diasporës. Është thënë se ky proces do të vazhdojë edhe në vitin 2016, ndërsa të dhënat përfundimtare do të publikohen në vitin 2017. Detajet nga korespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Në procesin e deritanishëm të regjistrimit të diasporës janë evidentuar rreth 200.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, ndërkohë që procesi i regjistrimit është bërë ditur se do të vazhdojë edhe gjatë vitit 2016. Këto të dhëna janë bërë publike të enjtën gjatë një konference për media të ministrit të diasporës në qeverinë e Kosovës, Valan Murati.
Gjatë i vitin e kemi arritur të regjistrojmë rreth 200.000 bashkëbetarë. E gjithë kjo është bërë fal fushatës së suksesshme 3 mujore ti e pjesë e ADEU. Puna e madhe e bërë në këtë vit do të vazhdoj edhe në vitin 2016 deri në publikimin përfundimtar të shifrave të detajuara gjatë vitit të 2017.
Qëllimi i regjistrimit të diasporës është evidencimi i numrit të saktë të pjesëtarëve të diasporës dhe mërgatës, shtrirja e tyre gjeografike, struktura demografike, shtetet ku jeton dhe vepron diaspora e mërgata, si dhe regjistrimi i shoqatave dhe formave tjera të organizimit të tyre. Pjesë e këtij regjistrimi është çdo person që ka vendbanim apo vetëm qëndrim jashtë Republikës së Kosovës që ka lindur ose ka priardhje nga Kosova. Ministri Murati regjistrimin e diasporës, i cili ka filluar qysh nga dhjetori i vitit 2013, e ka quajtur një proces të vështirë por të arritshëm.
Ne nga viti i ardhshëm do t'i përfshijmë proces ambasada dhe konsullata në procesin e regjistrimit, në mënyrë që bashkëdhëtarët tanë ta kenë mundësinë që të regjistrohen edhe në konsullata dhe ambasada. Tani përfundimisht është edhe një letër qarkore nga Ministria e Punëve të Jashtme që i njofton ambasadat dhe konsullatat që të jenë shërbim të procesit të regjistrimit bashkëdhëtarëve dhe gjithashtu do të përqendrohemi gojja shumë tek regjistrimi online.
Ndryshe në për strategji e dokumente të ndryshme të autoriteteve të Kosovës, vlerësohet se 1/3 e qytetarëve të Kosovës jetojnë jashtë territorit të saj. Sipas disa të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se janë rreth 700.000 kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës, shumica prej tyre në Evropën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ministri Murati ka folur edhe për investimet e diasporës në Kosovë. Ai ka treguar se me inicimin e Ministrisë së Diasporës janë themeluar 20 rjete të bizneseve në diasporë, të cilat kanë krijuar një strukturë të përbashkët, konkretisht rjetin e përbashkët të bizneseve shqiptare në diasporë.
Bizneset nga diaspora tash në Kosovë janë biznese shumë serioze. Në gjatë muajit tetori kam vizituar rreth 15 biznese. Janë biznese të cilat vërtet janë jo vetëm ta them japin një përvojë të re në mënyrën se çka punojnë dhe çka kanë investuar në Kosovë, por janë edhe biznese që kryesisht janë të orientuara në prodhim apo në shërbime cilësisë lartë dhe janë të orientuara drejt eksportit.
Qytetarët e Kosovës, të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, kanë ndihmuar vendin e tyre për vite me radhë. Dërgesat e emigrantëve kosovarë që në vit arrin shifrën e 0.5 miliard euro vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit duke nxitur rritjen ekonomike dhe duke siguruar të ardhura shtesë për familjet me të ardhura më të vogla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Nga Praga ju përshëndesin realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tela.